ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องฟ้าสางในลักษณะต่างๆต่อไปตามเดิมเรื่องฟ้าสางทางธรรมโคตรหรือเป็นผลมาจากธรรมโคตรนั่นก็ได้สิ้นสุดไปแล้ว ตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องฟ้าสางทางปกิณณกะคือเบ็ดเตล็ดต่างๆเท่าที่ควรจะมองเท่าที่ควรจะสนใจจะพูดถึงเรื่องฟ้าสางทางปกิณณกะนี่สืบต่อไปจนกว่าจะเห็นว่าหมดสิ้น ฟ้าสางทางปกิณณกะในวันนี้จะกล่าวในหัวข้อว่าฟ้าสางระหว่างหลับท่านทั้งหลายลองคิดดูเองว่าฟ้าสางเมื่อใครหลับหรือว่าฟ้าสางในระหว่างความหลับของใคร เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อสัตว์โลกหลับพระพุทธองค์ตื่นหรือเมื่อเราแต่ละคนยังหลับอยู่พระพุทธองค์ก็ทรงตื่นจากหลับตามความหมายอันแท้จริงของคำว่าพุทธะอาตมาเคยนำมากล่าวหลายครั้งแล้วว่าพุทธะนั้นคำนี้โดยแท้จริงโดยรากศัพท์นั้นแปลว่าตื่นคือตื่นจากหลับ ส่วนคำว่าผู้รู้นั่นเป็นความหมายชั้นสองที่เลือนออกไปเพราะว่าถ้าตื่นแล้วมันก็ต้องรู้หรือรู้สึกและความหมายว่าเบิกบานนั่นก็ยิ่งเป็นความหมายที่เลื่อนออกไปชั้นหนึ่งความหมายชั้นแรกที่สุดของคำว่าพุทธะนี่จะต้องถือว่าหมายถึงความตื่นจากหลับในภาษาธรรมะการหลับนั่นหมายถึงหลับด้วยอวิชชาอวิชชาของสัตว์ทั้งปวงหลับจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรดูความหลับของสัตว์ทั้งปวงเถิดมันตื้นลึกสักเท่าไรมันหลับจนไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรส่วนผู้ใดตื่นจากหลับคืออวิชชาเสียได้นั่นแหละเป็นผู้ตื่นแท้จริงถ้าตื่นนอนใครๆมันก็ตื่นอยู่ทุกวันหลับด้วยอวิชชาเรียกว่ากิเลสนิทรากิเลสนิทรามันเป็นคำที่ใช้พูดกันมากในสำนวนเทศกิเลสนิทราหลับเรียมนาฏแห่งกิเลสพระพุทธองค์ทรงตื่นจากกิเลสนิทราแล้วก็ตื่นตามพระองค์เนี่ยเมื่อเราหลับอยู่ฟ้าสางแล้ว โดยการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ มีพระสาวกผู้ตื่นตามพระองค์เกิดขึ้นเป็นอันมาก ก็เรียกว่าอนุพุทธะผู้ตื่นตาม พุทธะแปลว่าผู้ตื่นอนุพุทธะ แปลว่าผู้ตื่นตามคือตามรอยเมื่อเขาตื่นกันหมดแล้วเราจะมาหลับอยู่อย่างไรบางคนมากถึงกับว่าจะมาชวนเพื่อนให้หลับต่อไปเป็นเพื่อนหลับกันอย่างนี้คิดดูเถอะว่าจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรระวังให้ดีเถิดคนนอนสายเหล่านี้จะต้องรอให้คนเอาเท้ามาเตะมาถีบปลุกให้ตื่นหรืออย่างไรผู้ที่อ้างตัวเป็นอาจารย์แสดงบทบาทฟุ้งซ่านอยู่เป็นอันมากนั้นตื่นแล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นคนที่กำลังละเมอจะเที่ยวเดินตกใต้ถุนบ้านไปเมื่อไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าฟ้าสางระหว่างหลับด้วยอำนาจของฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกไม่ได้ต้องการจะอวดดิบอวดดีอะไรแต่อยากจะให้สนใจกันเป็นพิเศษว่าใครได้ตื่นแล้วบ้างในระหว่างหลับของคนทั้งปวงหรือความหลับของมิตรสหายของเราใครได้ตื่นแล้วบ้างหรือว่าเมื่อกำลังหลับอยู่แท้ๆก็ขอให้ตื่นขึ้นมาเถิด นี่เรียกว่าฟ้าสางระหว่างหลับทีนี้ขั้นต่อไปจะเรียกว่าฟ้าสางเมื่อกลางดึกฟ้าสางเมื่อกลางดึกบางคนฟังแล้วก็คิดว่าบ้าบ้าบอบอพูดอะไรบ้าบ้าบอบอแต่จะขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษว่าฟ้าสางเมื่อกลางดึกนั่นแหละเป็นเรื่องจริงที่สุดข้อนี้จะต้องอธิบายคำว่าดึกสองยามดึกตีหนึ่งจะมีฟ้าสางได้อย่างไรเราจะต้องพูดกันในภาษาธรรมะสักหน่อยเวลาดึกของชีวิตของคนเรานั้นมันมีได้เมื่อไรกันเดี๋ยวนี้เราก็มีอายุตั้ง 50-60 ปีกันโดยมากแล้วจะเรียกว่ายังไม่ดึกอีกหรืออย่างไรบางคนก็บวชตั้ง 30-40 พรรษาแล้วจะเรียกว่ายังไม่ดึกหรืออย่างไรหรือใครจะคิดว่าจะดึกกันต่อเมื่อเข้าโรงเราจะไม่นึกถึงคำว่าพระโสดาบันอายุ7ปีพระอรหันต์อายุ15ปีกันบ้างหรืออย่างไรข้อนี้ได้เคยได้ฟังในอรรถกถาทั้งหลาย ก็มีอยู่โดยมากที่กล่าวถึงอายุเด็กอายุ7ปีอายุ15ปีก็บรรลุธรรมะถึงขนาดนั้น เมื่อเกิดมีฟ้าสางขึ้นกลางดึกแล้วเราก็มานอนกรนกันอยู่คลอดๆน่าจะว่าอย่างไรมันน่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าน่าละอายจะถือว่าน่าละอายสักเท่าไรพวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าระวังเดี๋ยวเด็กอายุ10ปีมันจะเกิดตื่นขึ้นมาก่อนพ่อเฒ่าเดี๋ยวนี้เด็กๆมันก็พูดอะไรแปลกๆมันตื่นขึ้นมาว่าไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นั่นมีไว้คนปัญญาอ่อนไอเทวดานั่นอยู่เรือนเล็กๆเสาต้นเดียวเสวยอาหารจากเปลือกหอยในถาดกาบกล้วยขดๆหมาเยี่ยวรถเสาเรือนก็ไล่ไม่ได้ปลวกขึ้นก็ไล่เองไม่ได้จนเรือนพังนกกระจอกมาแย่งทำรังก็ไล่ไม่ได้เนี่ยเราจะพึ่งเทวดาเหล่านี้กันอย่างไรจึงเก็บไสยศาสตร์ไว้ให้คนปัญญาอ่อนถ้าเด็กๆมาเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนี้จริงๆก็ระวังให้ดีว่าเขาจะตื่นเสียก่อนดึกเด็กๆมันจะตื่นก่อนดึกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอายุ50 60ปีแล้วก็ยังไม่ตื่นดังนั้นเราควรจะพยายามอย่างยิ่งเรียนทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตที่กำลังล่วงไปให้เพียงพออย่างนี้เราเรียกว่าฟ้าสางเมื่อกลางดึกถ้าระวังให้ดีมันก็ตื่นได้จะมีฟ้าสางเมื่อกลางดึกได้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าพระอาทิตย์จะขึ้นมาเมื่อเที่ยงคืนแต่ว่าจิตใจของเรานั้นอาจจะตื่นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ได้ในเมื่อยามดึกคืออายุมันล่วงเข้ามาตั้งครึ่งคนแล้วจะมาพยายามอย่างยิ่งที่จะปลุกให้ตื่นเมื่อกลางดึกคืออายุได้ล่วงมาตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วนี้ตลอดเวลาที่เรามีสวนโมกแต่แล้วมันก็นึกสงสารตัวเองที่ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์ในการปลุกแล้วมีหนามการปลุกมันไม่ปลอดภัยใครๆก็รู้ว่าเขานอนหลับก็อยากจะนอนหลับไปปลุกเขาไปรบกวนเขาเขาจะนอนให้สบายเขาจะทำอันตรายเอาก็ได้คนปลุกนั่นแหละมันจะถูกทีปลุกเตะโดยคนที่อยากจะนอนอุปมาอย่างนี้ก็ได้มีอยู่สำหรับเรื่องจริงที่ว่าการปลุกถูกต่อต้านการปลุกคนให้ตื่นนี้มันถูกต่อต้านอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างไรก็นับได้ว่าเป็นฟ้าสางอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะมีส่วนที่ทำให้สำเร็จไ ตามมากตามน้อยดังที่ได้ผ่านมาแล้วนี่ฟ้าสางทางปกิณณกะอันดับต่อไปก็จะเรียกว่าฟ้าสางทางทิฏฐิสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่ในภาษาไทยหมายถึงความดื้อรั้นในภาษาบาลีหมายถึงความเห็นผิดสำคัญผิดรู้ผิดเชื่อผิดนี่เรียกว่ามีทิฏฐิคือหมายถึงความเห็นที่ผิดเพราะว่าทุกคนตามธรรมชาตินั้นล้วนแต่มีทิฏฐิของตนอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มันได้มีมาเป็นของประจำตัวเรียกกันว่าสัจจาภินิเวศการฝังตัวเข้าไปในความจริงของตนเองโดยยึดมั่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นถูกสิ่งอื่นไม่ถูกสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงเด็กทารกพอลืมตาขึ้นมาในโลกเขาก็ได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่มีอยู่โดยรอบสัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรเขาก็เก็บไว้เป็นความเชื่อที่เขายึดถือเขาปรับปรุงของเขาเองทุกคราวที่มีผัสสะอันจะทำให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปนี่เรียกว่าการตั้งต้นแห่งทิฏฐิแล้วมันก็สะสมไว้มากขึ้นมากขึ้นจนเรียกได้ว่าเป็นอนุสัยของเขาเขามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วมีความคิดเห็นอย่างนั้นซ้ำกันอยู่เสมอกิริยาอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุสัยเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดละได้ยากที่สุดที่คนหัวดื้อไม่ยอมละก็เพราะว่าสิ่งนี้เองแล้วมันไม่ทำให้บุคคลนั้นรู้ตัวว่านี่เป็นเพียงอนุสัย เขาถือว่าเป็นความถูกต้องเห็นถูกต้องเชื่อถูกต้องอยู่ร่ำไปไม่ยอมเปลี่ยนนี่จึงเรียกว่าสัจจาภินิเวศทุกคนมีและมีได้เองตามธรรมชาติเมื่อเขามีทิฏฐิอย่างไรเป็นอนุสัยประจำตัวทิฏฐินั่นแหละจะกลายเป็นตัวเขาเสียเองหรือว่าเราก็ได้เรามีทิฏฐิอย่างไรหนักข้าวทิฏฐินั่นแหละจะกลายเป็นตัวเราเสียเองเราเป็นตัวทิฏฐิเสียเองแล้วจะเอาใครที่ไหนมาช่วยถอนทิฏฐิมาช่วยตัดทิฏฐิมันเราเป็นทิฏฐิเป็นตัวความโง่เป็นสัจจาภินิเวศเสียเองแล้วคนไหนเล่าที่จะมาช่วยรื้อถอนทิฏฐินี้ความสำคัญว่าตัวเราว่าความคิดของเราความเห็นของเราความจริงของเรามันสะสมในลักษณะอย่างนี้เป็นความโง่เดียวโดดเด็ดขาดลงไป ไม่เปิดโอกาสให้แก่อิทัปปัจจยตาความโง่ขนาดหนักนี้มันไม่เปิดโอกาสให้แก่อิทัปปัจจยตาที่จะทำให้มองเห็นตามที่เป็นจริงว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปดังนี้เป็นต้นขอให้ทุกคนแม้ที่เข้ามาในวัยดึกแล้วจงได้ระวังสัจจาภินิเวศของตนซึ่งทำให้ดื้อดึงต่อพระธรรมต่อพระพุทธเจ้าเสียดิซ้ำไปมันเป็นเครื่องปิดบังอย่างยิ่งไม่ให้เห็นธรรมะตัวจริงแห่งพระศาสนาที่ทำให้เด็กๆมันดื้อให้สามเณรมันดื้อพระบวชใหม่มันก็ดื้อพระบวชหลายพรรษามันก็ยังดื้อเพราะว่ามันมีสัจจาภินิเวศอันนี้ขอให้ถือเป็นหลักไว้สักอย่างหนึ่งจะช่วยให้ปลอดภัยได้ง่ายเข้าคือให้รู้ในข้อนี้แหละว่าสัจจาภินิเวศนั่นมันก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวคนเป็นตัวเราซึ่งไม่ใช่อิทัปปัจจยตาไม่ใช่กระแสแห่งการปรุงแต่งไม่ได้คิดไปตามอำนาจแห่งเหตุผลมันก็เกิดเป็นยึดมั่นถือมั่นในสมมติในบัญญัติขึ้นได้เองตามธรรมชาติและถ้าได้รับการสั่งสอนที่ไม่ถูกต้องที่ผิดด้วยแล้วมันก็ยิ่งไปไกลหรือว่าเกิดมาแล้วมันก็ได้ยินได้ฟังเขาพูดกันอย่างไรเขายึดถือกันอย่างไรมันก็ยึดถือเอาตามนั้น เรื่องนี้เคยพูดมามากแล้วแต่ใครจะจำไว้หรือไม่ก็ไม่ทราบว่าเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นต้นเหล่านี้มันจะมีได้เฉพาะคนโง่ที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนมีสัจจาภินิเวศว่าตัวตนว่าตัวกูถ้ามีตัวตนแล้วมันจะมีความหมายว่าดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนแล้วมันก็ไม่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้อย่างไรไอ้สุขดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นี่มันต้องมีตัวตนเป็นเครื่องรองรับมันอาศัยอยู่กับตัวตนมันขึ้นอยู่กับตัวตนถ้าเมื่อได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไม่มีตัวตนมันก็รอดตัวไปแต่เดี๋ยวนี้มันถูกแวดล้อมโดยรู้สึกตัวโดยไม่รู้สึกตัวให้รู้สึกเข้าใจไปอย่างนั้นเราได้ยินคำว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่เด็กความเข้าใจอันนี้มันก็ฝังแน่นลงไปใครจะมาสอนให้รู้ว่าโอ้นี่มันเพียงการปรุงแต่งของธรรมชาติเป็นกระแสไหลไปที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาหมายความว่าเมื่อมีอารมณ์อย่างนี้ก็เกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีตัณหาอย่างนี้มีอุปาทานอย่างนี้เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาอย่างนี้ตามธรรมชาตินั้นไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสุขไม่มีทุกข์เพราะมันเป็นเพียงธรรมชาติ แต่จิตใจของมนุษย์นี่เองมันบัญญัติมันพูดจากันไปตามความรู้สึกจึงบัญญัติให้เป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงก็เป็นสัจจาภินิเวศของคนโง่ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นเพียงกระแสอิทธิปัจจตาแล้วมันก็ไม่มีความหมายดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์มันก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือก็เป็นพระอริยเจ้าไม่มีความยุ่งยากลำบากในการปรุงแต่งที่จะมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์สัจจาภินิเวศจึงละลายไปไม่ได้ยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นอะไรเรียกชื่ออะไรตามทิฏฐิหรือความโง่เขลาของตนนี่เรียกว่าฟ้าสางทางทิฏฐิมันจะมีได้หรือไม่ถ้าว่าทำไปอย่างโง่เขลาทำไปอย่างสะเพร่าทำไปอย่างหวัดหวัดไม่ได้ทำไปอย่างละเอียดประณีตความรู้สึกว่าตัวตนนั่นเรียกเป็นบาลีว่าอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิเป็นสัจจาภินิเวศหัวโจกคือว่ารากเหง้ามีความเห็นว่าตัวตนมีความเห็นว่าของตนอย่างนี้มันก็ผิดกฎอิทธิปัจจตาซึ่งบอกว่าเป็นเพียงกระแสการปรุงแต่งเป็นลำดับไปถูกบัญญัติให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นตัวผู้ให้เป็นตัวบุคคลให้เป็นตัวสัตว์และให้เป็นประโยชน์ที่ต้องการดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นอัตตานุทิฏฐิเป็นทิฏฐิประธานเป็นทิฏฐิที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นประธานว่ามีตัวตนกันเสียก่อนแล้วทิฏฐิลูกน้องทั้งหลายก็ตั้งอาศัยอยู่บนทิฏฐิประธานนั้นจึงมีความคิดเห็นต่างๆนานาขยายตัวออกไปไปตามกฎของธรรมชาติหรือกฎของอิทัปปัจจตาแต่คนก็สมมติบัญญัติเอาตามชอบใจว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์เป็นต้นใครเกิดมาทีหลังก็ได้รับการแวดล้อมอบรมโดยรู้สึกตัวหรือโดยไม่รู้สึกตัวให้เกิดความคิดเห็นอย่างนั้นบ้างและพูดจาอย่างนั้นบ้างเนี่ยขอให้ดูให้ดีๆว่ามันเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นสักเท่าไหร่ความรู้สึกว่าตัวตนความเห็นว่าตัวตนความยึดถือว่าตัวตนนี่มันเป็นมายายิ่งกว่ามายาตามธรรมชาติแต่แล้วมันก็เป็นตัวตนยิ่งกว่าตัวตนสำหรับคนโง่คนหลงคนไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจตาความคิดว่าตัวตนเนี่ยมันเกิดมาจากความอยากที่มันเกิดตามธรรมชาติจิตมันรู้สึกได้แล้วมันก็อยากได้ก็มันอยากหนักข้าวหนักข้าวในความอยากนั่นเองก็ปรุงให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ากู้อยากมันมาที่หลังความอยากอันนี้คงจะฟังยากสำหรับคนธรรมดามันไม่มีตัวผู้อยากแต่มันเกิดความรู้สึกอยากขึ้นมาได้ตามธรรมชาติของจิตที่มันโง่มันหลงเมื่อได้สัมผัสอะไรเป็นที่อร่อยอร่อยพอใจมันก็เกิดความอยากแล้วความอยากล้วนๆ นั่นแหละมันปรุงให้เกิดความรู้สึกอันหนึ่งว่ากู้ผู้อยากไอ้ตัวตนที่ไม่มีก็เกิดมีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีตัวตนนั้นแท้จริงมันเป็นความรู้สึกคิดนึกเท่านั้นแล้วมันก็เกิดมาจากความอยากตัวตนมันก็อยากมันก็เกิดมาจากความอยากด้วยอำนาจของอวิชชา ถ้ามันมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างแล้วมันจะอยากอย่างโง่เขลาเช่นนี้ไม่ได้เมื่อมันไม่อยากอย่างโง่เขลาเช่นนี้มันก็ไม่มีตัวตนท่านจึงสอนให้ป้องกันเรื่องนี้ด้วยการมีสติเมื่อมีผัสสะอย่าให้ผัสสะมันทำให้เกิดทิฏฐิอย่างโง่เขลาขึ้นมามีสติในขณะผัสสะมีปัญญาในขณะแห่งผัสสะต่ออารมณ์นั้นแล้วก็ไม่เกิดความอยากอย่างโง่เขลาที่เรียกว่าตัณหาไม่เกิดความอยากแล้วก็ไม่มีอะไรปรุงให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากตัวคนผู้อยากมันก็ไม่เกิดนี่เรียกว่ามันเป็นทิฏฐิชนิดที่เป็นที่รวมแห่งมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายคือทิฏฐิว่ามีตัวตนนั่นเองถ้าฟ้าสางทางทิฏฐิก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้จักว่าไอ้ตัวตนนี่มันก็ไม่ได้มีตัวตนอันแท้จริงมันเป็นเพียงความรู้สึกของจิตเมื่อจิตมันรู้สึกเสร็จแล้วมันก็เท่ากับมีตัวตนอันแท้จริงเราจึงมีตัวกูของกูที่สร้างปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลาสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางที่ตรงกันข้ามลองคิดดูเถิดเพราะว่าอะไรอะไรที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิคือทิฏฐิที่เห็นผิดเป็นตัวเป็นตนไปเสียทั้งนั้นมันก็ไม่มีทางอื่นนอกจากทางที่ว่าจะต้องศึกษาเอาด้วยตนอีกเหมือนกันมันจะศึกษาด้วยตนได้อย่างไรในเมื่อตัวตนนั่นมันเป็นผู้คิดผิดเห็นผิดทำผิดเสียเองข้อนี้เราพอมองเห็นลู่ทางได้ว่าความเจ็บปวดนั่นแหละมันจะทำให้เกิดความคิดชนิดที่เป็นการถอยกลับตรงกันข้ามมีความคิดผิดครั้งหนึ่งทำผิดครั้งหนึ่งมันก็มีความเจ็บปวดและเจ็บปวดรุนแรงขึ้นความเจ็บปวดนั้นทำให้สำนึกทำให้รู้จักเข็ดหลาบไม่อยากจะเจ็บปวดอย่างนั้นอีกนั่นจึงได้คิดไปในทางที่ตรงกันข้ามถ้าได้รับการศึกษามาช่วยด้วยมันจะเร็วข้าวดีกว่าที่จะให้มันเข็ดหลาบไปตามธรรมชาติอย่างเดียวแต่ถ้าว่าคนมันโง่ถึงขนาดที่มันไม่รู้จักเข็ดหลาบกันเสียเลยแล้วมันก็เป็นการยากที่ว่าธรรมะหรือครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนจะช่วยสั่งสอนให้ได้เขาจะต้องรู้จักเจ็บปวดรู้จักเบื่อหน่ายในการเจ็บปวดคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแล้วก็รู้จักเข็ดหลาบว่าถ้าความคิดอย่างนี้เกิดแล้วก็เป็นทุกข์ทุกทีเหมือนสุนัขและแมวถ้ามาตรงนี้แล้วเขาตีทุกทีมันก็ไม่มาเนี่ยสุนัขและแมวมันยังรู้จักเจ็บปวดและรู้จักเข็ดหลาบแล้วทำไมมนุษย์เราจะไม่รู้จักเจ็บปวดเข็ดหลาบชนิดนั้นเล่าฟ้ามันไม่รู้จักสางในทางทิฏฐิเสียเลยหรืออย่างไรขอให้ทุกคนสนใจทำให้เกิดฟ้าสางในทางทิฏฐิฟ้าสางทางทิฏฐินี้เป็นอุดมคติเป็นจุดมุ่งหมายของการมีสวนโมกมีสวนโมกเพื่อทำทุกอย่างให้เกิดฟ้าสางในทางทิฏฐิชนิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิมิใช่มิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าพูดกันเฉยๆว่าทิฏฐิก็หมายถึง มิจฉาทิฏฐิกันทั้งนั้นนี่เป็นวิธีพูดจาในภาษาบาลีหรือในพระพุทธศาสนาให้เป็นนั้นว่าระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกได้พูดอะไรไปสักเท่าไหร่ได้เขียนอะไรไปสักเท่าไหร่ได้เผยแผ่อะไรไปสักเท่าไหร่มันจะไม่เกิดว่าสางในทางทิฏฐิเสียเลยหรืออย่างไรก็ขอให้ไปคิดดูอาตมาคิดว่ามันคงจะมีบ้างจะเป็นเรื่องว่าสางในทางทิฏฐินี่ก็เป็นว่าสางข้อหนึ่งทีนี้ว่าสางทางปกิณกะต่อไปจะเรียกว่าว่าสางทางไสยศาสตร์ทำไมชอบพูดบ่อยนะเอามาพูดอีกก็เพราะว่ามันเกี่ยวกันอยู่กับเรื่องอิทธปัจจยตาถ้าผิดหลักอิทธปัจจยตามันก็เป็นความโง่เป็นมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้จะมาบอกอีกสักครั้งหนึ่งว่าที่เรียกว่าไสยศาสตร์นั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอิทธปัจจยตาเพราะความไม่รู้เรื่องอิทธปัจจยตามันจึงเกิดความคิดความนึกความรู้สึกประเภทไสยศาสตร์จึงเอามาพูดในตอนนี้คือตอนที่เกี่ยวกับอิทธปัจจยตากันอีกสักครั้งหนึ่งสัจจาภินิเวศของคนที่ถือไสยศาสตร์นั่นเหนียวแน่นหนักหน่วงยิ่งกว่าคนพวกใดหมดคงจะลืมซะแล้วมั้งว่าสัจจาภินิเวศคืออะไรก็ความเชื่อความคิดความรู้สึกที่มันดิ่งไปโดยถ่ายเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดทั้งนั้นนี่เรียกว่าสัจจาภินิเวศคนที่ถือไสยศาสตร์เขามีสัจจาภินิเวศกันมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเผอิญท่านเป็นคนที่ไม่ได้ถือก็ลองถือหรือลองคิดดูถึงคนที่มันถือว่าทิฏฐิของคนที่ถือไสยศาสตร์นั้นมันเหนียวแน่นมันหนักหน่วงสักเท่าไหร่ความรู้สึกของเขาเป็นไปตามธรรมดาสามัญเกินไปรู้จักแต่เรื่องทางวัตถุทางกายของบุคคลรู้จักแต่เรื่องความเป็นสุขสนุกสนานอร่อยในทางวัตถุหวังแต่สิ่งเหล่านั้นพอมีใครมาบอกว่ามันจะได้สิ่งเหล่านั้นด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ให้เขาก็รับเอาแล้วการถือไสยศาสตร์นั้นบางทีมันก็หลอกคือบังเอิญให้ได้รับผลตามที่พูดจากันมันก็โง่มันก็หลงยึดถือหนักขึ้นไปอีกใครๆก็ชอบเพราะว่ามันลงทุนน้อยมันได้กำไรมากการถือไสยศาสตร์ตามแบบของไสยศาสตร์เขามีวิธีปฏิบัติชนิดที่ลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลมากไปบนบานศาลกล่าวพระเป็นเจ้าเทวดาศักดิ์สิทธิ์เลือกยามอะไรก็ตามด้วยสิ่งของเล็กน้อยเพียงแต่อาหารใส่เปลือกหอยใส่ฝาหอยไปจ้างให้เทวดาให้บรรดาโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังทำได้เสียแล้วนี่คนจึงนิยมเรื่องลงทุนน้อยแล้วก็ได้ผลมากตามความเชื่อเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกสอนเรื่องอิทธปัจจตาว่าสิ่งทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎอิทธปัจจตาไม่เป็นไปตามอำนาจของผีสางเทวดาเป็นต้นและไม่สำเร็จอยู่ที่กรรมเก่าแม้เราเคยทำกรรมเก่า เราก็อาจจะใช้กฎแห่งอิทัปปัจจตาเพิกถอนเสียก็ได้สมมติว่ามีกรรมเก่าจริงให้โทษร้ายให้ผลร้ายจริงแต่ถ้าว่าปฏิบัติตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วก็ระงับความร้ายกาจเหล่านั้นเสร็จได้เพราะเป็นผู้รู้เท่าทันผัสสะไม่มีความโง่เกิดขึ้นในขณะแห่งผัสสะก็ไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆในชีวิตนี้ชีวิตนี้ปราศจากความทุกข์ร้อนโดยประการทั้งปวงอย่างนี้เรียกว่าผลกรรมเก่าก็ยกเลิกไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาแต่ผลกรรมเก่ามันเกิดมาแต่กฎของอิทัปปัจจตาคอยทำถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาก็จะมีแต่ความไม่ทุกข์สมมติว่าต้องขอใช้คำว่าสมมติว่าถ้ามีผลของกรรมเก่าติดตามมาโดยกฎของอิทัปปัจจตาในจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะระงับผลแห่งกรรมเก่าจะได้นี่ก็คือพุทธศาสตร์ซึ่งไม่ต้องอาศัยไสยศาสตร์จึงได้มีปัญหาเกิดขึ้นมาระหว่างคนสองพวกนี้เมื่อเขามีสัจจาภินิเวศเข้มข้นไม่เชื่อไม่ยอมเชื่อใครมันก็ต้องเก็บไสยศาสตร์ไว้ให้เป็นสมบัติของคนปัญญาอ่อนชนิดนั้นตลอดไปก็ให้ฟังดูให้ดีๆว่าจะสมัครเป็นคนมีปัญญาอ่อนยึดเอาไสยศาสตร์เป็นสมบัติสืบต่อไปหรืออย่างไรที่จริงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาอ่อนนั้นถ้าได้อาศัยกฎแห่งอิทัปปัจจตาแล้วมันกลายเป็นปัญญาแข็งขึ้นมาได้ก็จะรู้จักถูกต้องตามที่เป็นจริงเป็นปัญญาที่แข็งแล้วก็ไม่ยอมรับไสยศาสตร์ก็สามารถปฏิบัติขจัดความทุกข์ทุกอย่างทุกประการออกไปจะได้โดยไม่ต้องเส้นสวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโดยไม่ต้องเชื่อว่ามันเป็นผลแห่งกรรมเก่ามันเป็นไปได้มากทั้งอย่างนี้ที่เรียกว่าความหลุดพ้นจากสิ่งผูกพันนั้นโดยประการทั้งปวงเรามีสวนโมกเราพยายามสุดเวียงพยายามสุดความสามารถที่จะให้เพื่อนมนุษย์ของเรามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในทางพุทธขศาสตร์และยิ่งขึ้นไปโดยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นฟ้าสางทางสัมมาทิฏฐิจนถึงกับว่ามันเลิกถอนไสยศาสตร์จะได้เรื่องสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่มันลึกซึ้งบางคนอาจจะคิดว่าถ้าว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายเสียก็จะพ้นไปจากความทุกข์มีคนคิดอย่างนั้นในครั้งหนึ่งมีข่าวเล่าลือกันไปทั่วโลกว่าสมาชิกในลัทธินิกายหนึ่งอย่าออกชื่อก็เลยเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเขาถือพระเจ้าแล้วก็เขาเชื่อสนิทว่าเราได้ปฏิบัติดีจนเป็นที่พอใจพระเจ้าแล้วถ้าเราตายลงก็ไปอยู่กับพระเจ้าได้รับประโยชน์นั่นเต็มที่เขาจึงคิดว่าจะมัวรอช้าอยู่ทำไมจึงชักชวนกันมาหลายร้อยคนดื่มยาพิษทำลายชีวิตของตนแม้แต่ลูกเล็กเด็กแดงนี่ก็เคยมีขึ้นมาในโลกนี้เราคิดดูเถิดว่าไอ้มิจฉาทิฏฐินี่มันช่างมากมายลึกลับซับซ้อนเสียจริงๆเพราะอำนาจที่มันเป็นสัจจาภินิเวศขอให้จำไว้ดีๆสำหรับคำว่าสัจจาภินิเวศคือความจริงของความโง่ความจริงของความโง่ ขอยืนยันย้ำเกี่ยวกับความจริงของความโง่คนโง่ก็ต้องมีความจริงของความโง่ของคนโง่นั่นก็มันยึดมั่นว่านี่เท่านั้นถูกอีทางสัจจังนอกนั้นผิดโมฆะมันยังนี่เท่านั้นจริงอื่นไม่จริงเป็นโมฆะคนโง่เขาจะต้องถืออย่างนี้เสมอไปนั่นก็มักจะอาละวาดจะด้วยเพราะอำนาจของสัจจาภินิเวศนั้นมีความดื้อชนิดที่อาละวาดเราเคยมีหรือไม่คอยลองสังเกตดูเพื่อนของเราเคยมีหรือไม่ลูกเล็กเด็กแดงของเราเคยมีหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่นี่ฉะนั้นเขาก็จะเดินไปตามทางนั้นแล้วก็จะหลงในเรื่องที่ไม่ควรจะหลงเช่นเรื่องของไสยศาสตร์เป็นต้นเคยพูดมาแล้วหลายหนพูดอีกเพื่อลืมว่าไสยศาสตร์นั้นตัวหนังสือมันแปลว่าหลับก็ได้แปลว่าดีกว่าก็ได้ไสยะนี่แปลว่าหลับก็ได้หลับก็คือคนโง่คนหลับหลับยังไม่มีฟ้าสางแหละเรียกว่าไสยะไม่ใช่ว่าดีกว่านั่นก็หมายความว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรซะเลยดีกว่าที่จะไม่มีความโง่ซะเลยมีความโง่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีความโง่ซะเลยนั้นคนโง่เขาก็ต้องคิดว่าเขามีความดีมีอะไรที่ดีมีอะไรที่เก่งกาจอยู่ด้วยเหมือนกันเราจะต้องมีฟ้าสางในทางไสยศาสตร์คือจะไม่เป็นคนหลับและจะไม่เป็นคนที่ว่ามีอะไรชนิดนี้บ้างดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเสียเลยคนถือไสยศาสตร์เป็นอาจารย์ไสยศาสตร์เขามีท่าทางภูมิฐานวางตัวอย่างมีภูมิฐานช่วยคนเขาต้อนรับหรือเชื่อถือเนี่ยจะมาเอามาพูดบ่อยแล้วก็พูดเนื่องกันกับสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็พูดเนื่องกันกับสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยกำจัดเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิในนามของไสยศาสตร์ที่นี่ก็มาถึงฟ้าสางทางอิทัปปัจจตาฟ้าสางทางอิทัปปัจจตาพูดไปเดี๋ยวมันก็ว่าอวดดีแต่ใครๆก็รู้อยู่โดยที่อาตมาไม่ต้องพูดว่าคำอิทัปปัจจตาเนี่ยเพิ่งได้ยินกันเมื่อไม่กี่สิบปีนี่ก่อนนี้ไม่มีใครได้ยินคำว่าอิทัปปัจจตาเมื่อประมาณว่าสัก20-30ปีไปนู่นไม่มีใครพูดถึงคำว่าอิทัปปัจจตาถ้าเอามาพูดก็ไม่มีใครฟังถูกว่ามันว่าอะไรเมื่อจะมาแรกเอามาพูดใหม่ๆก็ถูกหาว่าบ้าบ้าบอบอเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้เรียกก็ยากว่าอิทัปปัจจตาแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรสำหรับคำว่าอิทัปปัจจตามีคนเอาไปพูดกันจนจะเป็นคำธรรมดาไปแล้วแล้วยังไปถึงต่างประเทศชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งนั่นน่ะที่ไปนับถือเขาว่าเก่งเก่งเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องหรือสนใจเรื่องอิทัปปัจจตาแต่เดี๋ยวนี้รู้และสนใจกันมากขึ้นวัตถุพยานคราวหนึ่งปรากฏขึ้นมาว่าหนังสืออิทัปปัจจตาธรรมโคตรนั่นมันขาดตลาดหาที่ไหนไม่ได้มีคนต่างประเทศเป็นเชื้อเปอร์เซียคนหนึ่งเขาต้องไปจ้างคนถ่ายเอกสารหน้าละบาท50สตางค์ตลอดทั้งเล่มเพื่อจะเอาหนังสืออิทัปปัจจตาไปเมืองนอกนี่ท่านลองคิดดูว่า ไอ้ฟ้าสางทางอิทัปปัจจตานี่มันได้มีขึ้นมาจริงหรือไม่เราจะเรียกว่าเป็นฟ้าสางอย่างหนึ่งในฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกได้หรือไม่ฟ้าสางทางอิทัปปัจจตาก็คือฟ้าสางในทางที่รู้จักกฎของธรรมชาติของสากลจักรวาลตามที่เป็นจริงท่านต้องนึกถึงคำว่าธรรมชาติธรรมชาติของสากลจักรวาลกันเสียก่อนแล้วก็รู้ว่าไอ้ความจริงของสิ่งนั้นหรือกฎเกณฑ์ที่สร้างสากลจักรวาลขึ้นมาหรือว่ากฎเกณฑ์ที่จะเลิกล้างสากลจักรวาลเสียเป็นคราวๆนั่นคืออะไรนั่นคือกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาใครรู้เรื่องอิทัปปัจจตาก็นับว่ารู้เรื่องที่ใหญ่โตที่สุดหรือเรียกว่ารู้ทุกเรื่องก็ได้ที่จะต้องรู้สำหรับสมัยนี้ก็คือว่าถ้ารู้เรื่องอิทัปปัจจตาแล้วก็จะหยุดเรื่องไสยศาสตร์มันก็หยุดเรื่องการนับถือพระเจ้าเทวดาผีสางไปในตัวมันก็จะรู้จากสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้าอย่างถูกต้องเขารู้จากพระเจ้ากันในฐานะที่เป็นบุคคลหรือมีความรู้สึกอย่างบุคคลก็คือเป็นคนชนิดหนึ่งแหละเพราะมันมีความรู้สึกอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลรักโกรธเกลียดอะไรก็ได้เหมือนกับว่ารับจ้างดินบนก็ได้ถ้าเอาอะไรไปอ้อนวอนไปบวงสรวงเขาก็ให้อะไรมาอย่างนี้มันก็คือบุคคลที่ทำคอรับชั้นเราไม่อยากจะมีไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าชนิดนั้นแต่แล้วเราก็จะมีเราจะไม่มีสิ่งสูงสุดที่เป็นที่เคารพนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันดังที่พระพุทธเจ้าเองท่านตรัสรู้แล้วก็เลือกหาที่เคารพในที่สุดก็พบว่าธรรมะที่ตรัสรู้นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดที่ควรเคารพก็คือเรื่องอิทัปปัจจตาในวันตรัสรู้นั้นทรงพิจารณาอิทัปปัจจตาทบทวนไปมาทบทวนไปมาตั้งแต่หัวค่ำจนถึงรุ่งสางจึงตรัสรู้คือรู้เรื่องอิทัปปัจจตาขั้นตรัสรู้แล้วหลายวันมาแล้วก็ยังไปนั่งทบทวนอิทัปปัจจตาในที่ใกล้ๆต้นโพที่เรียกว่ารัตนคระเจดีในเรือนแก้วนั้นที่หนังสือเรียนเขาเขียนให้นักเรียนเรียนว่าพระพุทธเจ้าไปทบทวนพระอภิธรรมในรัตนคระเจดีย์ที่จริงก็เรื่องทบทวนอิทัปปัจจตาตามนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทไปมามาแล้วเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้นานแล้วล่วงการนานมาแล้วพระองค์ก็ยังทรงท่องบนอิทัปปัจจตาเนี่ยใช้คำว่าท่องบนถ้าสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าร้องเพลงมากกว่าเมื่อรู้สึกว่าอยู่พระองค์เดียวก็เอ่ยอิทัปปัจจตาขึ้นมาตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทลำพังพระองค์จนมี ภิกษุองค์หนึ่งมาแอบอยู่ข้างหลังท่านทรงเลี้ยวไปเห็นข้าวก็อ้าวนี่มาอยู่ที่นี่ดีแล้วจงเอาสิ่งนี้ไปมันเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเนื้อเป็นตัวของพรหมจรรย์ก็คือเรื่องอิทัปปัจจตานี่แหละความสำคัญของอิทัปปัจจตาในพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตตระสัมมาทิฏฐิชื่อนี้นะเป็นคำที่สำคัญ
ที่จะช่วยสัตว์ให้รอดได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีอยู่เป็นสองชั้นหรือสองความหมาย สัมมาทิฏฐิสำหรับคนธรรมดาสำหรับศีลธรรมของผู้มีตัวตนก็มีไปอย่างหนึ่งชนบุญมีบาปมีบิดามารดามีสวรรค์มีนรกมีนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในระดับต่ำสำหรับผู้ที่มีตัวตนเป็นความมุ่งหมายทางศีลธรรมถ้ายอมให้พูดอย่างอิสระก็จะพูดว่าสัมมาทิฏฐิสำหรับลูกเด็กๆขึ้นมาถึงสัมมาทิฏฐิขั้นสูงจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่สัมมาทิฏฐิท่านตรัสเป็นเรื่องรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคนี่มันคนละเรื่องกันนั่นมันไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแต่ในพระบาลีที่มีอยู่มากมายที่ไม่ค่อยเอามาพูดกันนั้นท่านจัดถึงสัมมาทิฏฐิในฐานะแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตานั่นเอง ถ้ารู้อิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทโดยละเอียดนี่ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิแท้จริงสัมมาทิฏฐิที่เป็นชั้นโลกุตตระจะนำไปสู่โลกุตตระเพื่อจะไม่มีเพื่อจะรู้ความไม่มีตัวตนโดยประการทั้งปวงหรืออริยสัจทั้ง4นั่นแหละถ้าขยายออกไปให้มันละเอียดมันก็กลายเป็นเรื่องอิทธิปัจจตาเต็มตามปฏิจจสมุปบาทนั้นการรู้เรื่องอิทธิปัจจตาก็คือรู้เรื่องโลกุตตระสัมมาทิฏฐิ โดยเฉพาะสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยวิทยาศาสตร์เรื่องอิทัปปัจจตาเรื่องเดียวเท่านั้นน่ะที่มันจะสู้หน้าหรือเผชิญหน้ากันได้กับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศชั้นยอดอย่างไรก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ทำลายล้างเรื่องอิทัปปัจจตาเรื่องอิทัปปัจจตาจึงเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ท่านนักวิทยาศาสตร์เบื่อศาสนาอย่างมีบุคคลเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าอย่างบุคคลก็วิ่งมาหาพุทธศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างอิทัปปัจจตาหรือมีอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าด้วยกันทั้งนั้น ถ้าฝรั่งที่เขาเคยถือศาสนาคริสต์จะเปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธก็เพราะเหตุนี้ขอให้สังเกตดูให้ดีๆถ้าจะเรียนรู้เรื่องนี้โดยละเอียดก็ต้องไปศึกษาเรื่องพระเจ้าของลัทธิอื่นคำว่าพระเจ้านี่แม้จะต่างกันอย่างไรมันก็ยังเหมือนกันตรงที่ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ควบคุมโลกเป็นผู้ทำลายโลกพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดพระเจ้ามีอยู่ในที่ทุกแห่งพระเจ้ารู้ทุกอย่าง เราพิจารณาดูแล้ว พระเจ้าอย่างบุคคลเป็นบุคคลรู้สึกอย่างบุคคลมันทำอย่างนั้นไม่ได้แต่พระเจ้าที่เป็นกฎอิทัปปัจจตานั้นทำอย่างนั้นได้คือกฎของธรรมชาติที่ทำให้โลกเกิดขึ้นแล้วควบคุมความเป็นไปของโลกอยู่แล้วก็ทำลายโลกลงไปเป็นคราวๆมันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดไม่มีสิ่งใดทานได้และมีอยู่ในที่ทุกแห่งคืออยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งกฎของอิทัปปัจจตาเข้าไปสิงสถิตอยู่ในทุกๆปรมาณูผู้ที่เรียนรู้เรื่องปรมาณูคืออะไรแล้วย่อมเข้าใจได้ดีว่าทุกอย่างประกอบอยู่ด้วยปรมาณูทั้งนั้นและในทุกๆปรมาณูมีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่แล้วจะมาให้เรียกว่าพระเจ้านี่สิงสถิตอยู่ในที่ทั้งปวงได้อย่างไร จะเป็นส่วนใหญ่คือทั้งโลกทั้งสากลจักรวาล อิทัปปัจจตาก็สิงอยู่ทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลมันจะเป็นส่วนน้อยนิดหน่อยแล้วก็ยังมีกฎของอิทัปปัจจตาสิงอยู่ในสิ่งนั้น แม้เป็นของสกปรกในกองอุจจาระนั่นทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นกองอุจจาระนั้นก็ยังมีกฎอิทัปปัจจตาสิงอยู่เราจึงพูดได้ว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาสิงอยู่ในที่ทั้งปวงได้จริงถ้าพระเจ้าเป็นบุคคลแล้วจะไปสิงอยู่ในกองขี้หมาเหล่านั้นได้อย่างไรนี่ถ้าพุทธบริษัทจะมีความรู้ความเข้าใจถึงพระเจ้าของตนให้จริงๆแล้วก็ควรจะรู้กันถึงขนาดนี้ในบางโอกาสอาจจะต้องเผชิญกันกับผู้ที่ถือศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าตามแบบบุคคลแล้วเขาจะมาย่ำยีเราว่าโง่เขลาอย่างไรได้ศาสนาอื่นที่เขาเข้ามาในเมืองไทยนั่นน่ะเขาถือว่าพุทธบริษัทยังถืออยู่ผิดๆเป็นไสยศาสตร์เขาก็ไปดูพุทธบริษัทพวกหนึ่งซึ่งทำอะไรอยู่อย่างผิดๆเป็นไสยศาสตร์แต่เขาหารู้ไหมว่ามีพระเจ้าชนิดนั้นน่ะยิ่งเป็นไสยศาสตร์เขาดูถูกว่าศาสนาอื่นทุกๆศาสนาทุกๆลัทธินั้นเป็นความโง่หรือเป็นไสยศาสตร์เขาชอบอ้างอย่างนี้เราก็จะต้องเผชิญกับเขารับหน้าเขาว่าเรามีอิทัปปัจจตามีเรื่องอิทัปปัจจตามีกฎอิทัปปัจจตาเป็นหลักสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติไม่มีทางที่จะเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นความโง่เขลาอย่างใดได้นี่ท่านทั้งหลายเราพิจารณาดูดีว่าในฟ้าสางทางอิทัปปัจจตานี้มีค่าหรือไม่จำเป็นหรือไม่ที่พุทธบริษัทจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งถ้าพุทธบริษัทใดไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะเป็นพุทธบริษัทกันได้อย่างไร ฟ้าสางทางอิทัปปัจจตาหมายความว่าอย่างไรถ้าฟ้าไม่สางเป็นฟ้ามืดมันก็มีไสยศาสตร์มันไม่มีพุทธศาสตร์มันก็มีพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลมีตัวมีตนเกิดมาจากตัณหาอวิชชาเป็นไปตามหน้าของอวิชชาอย่างนี้เรียกว่าฟ้ามันมืดถ้าฟ้ามันสางก็ตรงกันข้ามมันจะได้เป็นพุทธะพุทธะบริษัทพุทธะพุทธะแปลว่าผู้ตื่นนอนตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็มีจิตที่ตื่นนั่นแหละหลุดพ้นออกมาเสียได้จากกองทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นออกมาเสียได้จากปัญหาทั้งสิ้นเห็นอิทัปปัจจตาตามที่เป็นจริงแล้วก็เลิกโง่ในคำบัญญัติคำสมมุติต่างๆนานาแม้ตั้งต้นแต่ว่าบัญญัติว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เลิกไปไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่กระแสแห่งอิทธปัจจตาหรือที่ว่ามันมีกุศลมีอกุศลมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็เลิกไปธรรมชาติมันไม่มีบาปไม่มีบุญธรรมชาติล้วนๆก็เป็นสักว่าธรรมชาติไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลมันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่จิตที่มันโง่ก็คือคนที่มันโง่มันก็บัญญัติตามชอบใจส่วนใดเป็นที่ชอบใจของคนมันก็บัญญัติว่าดีว่าสุขว่าบุญว่ากุศลอย่างนี้เป็นต้นจึงหลงมั่นหลงยึดมั่นติดพันอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ออกไปได้จากความยึดถือมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าเห็นอิทัปปัจจตาโดยแท้จริงมันก็ไม่มองเห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นสักว่าธรรมชาติเป็นสักว่ากฎของธรรมชาติตามธรรมชาติสิ่งต่างๆที่เป็นธาตุตามธรรมชาติก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎของอิทัปปัจจตามันก็ไม่ต้องมีสัตว์มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนสำหรับเวียนว่าย คนที่ยังคิดว่ามีตัวตนสระเวียนไหวนั่นนะต้องขออภัยที่พูดว่ามันโง่มันเป็นคนโง่มันไม่ถึงขนาดที่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทมันต้องพ้นจากความมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลไม่ต้องเวียนไหวไปในภพน้อยภพใหญ่ตายเข้าโลงแล้วก็เวียนไหวไปอย่างนั้นถ้าจะพูดว่ามีเวียนไหวในภพน้อยภพใหญ่ก็หมายความว่าในจิตใจนี่แหละที่มันมีอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งตามกฎของอิทัปปัจจตาเดี๋ยวมันโง่อย่างนั้นเดี๋ยวมันโง่อย่างนี้เดี๋ยวมันโง่อย่างโน้นมันสลับกันไปในจิตใจของคนนั้นอาการนั่นแหละเรียกว่าเวียนว่ายไปในภพน้อยภพใหญ่ภพใหญ่คือภพที่น่าดูน่ารักภพน้อยก็คือภพที่เลวทรามเดี๋ยวคนนี้แหละมันคิดอย่างคนพาลเดี๋ยวมันคิดอย่างบัณฑิตเดี๋ยวมันคิดอย่างเดรัจฉานเดี๋ยวมันคิดอย่างเปรตเดี๋ยวมันคิดอย่างอสุรกายเดี๋ยวมันคิดอย่างเทวดาเดี๋ยวมันคิดอย่างพรหมมันนั่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละมันเวียนว่ายในภพน้อยภพใหญ่ได้โดยกฎของอิทัปปัจจตาอย่างนี้มันจริงกว่าเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกได้ด้วยจิตใจแห่งตนเรียกว่ามันจริงกว่าส่วนที่พูดตามๆกันไปตามๆกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลโน้นว่ามีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆทุกครั้งต้องเข้าลงทีหนึ่งก่อนเสมอไปนั่นมันเรื่องพวกนั้นพูดมันไม่มีความหมายแห่งอิทัปปัจจตาเพราะว่าในยุคนั้นในสมัยนั้นมันไม่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วจึงมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาก็จึงมีความรู้ใหม่ที่เปลี่ยนหมดไม่ต้องมีสัตว์บุคคลตัวตนและไม่ต้องมีพระเจ้าชนิดที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่กฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมีอำนาจเนื้อสิ่งใดนี่เรียกว่าในความรู้อันนี้มันทำให้หยุดเวียนว่ายไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ต้องเวียนว่ายไปในภพน้อยภพใหญ่จะดับสนิทเป็นพระนิพพานเพราะรู้เรื่องอิทัปปัจจตาเรียกว่าอยู่เหนือโลกมีจิตใจอยู่เหนือโลกหรือเหนืออารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามากระทบจึงเรียกว่าโลกโลกนั่นคืออารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รู้สึกอย่างนั้นให้รู้สึกอย่างนี้นั่นคือโลกคนโง่มันก็จมโลกเพราะมันหลงในอัตสาทะของโลกหรือแม้ว่าถ้าไม่อร่อยไม่สนุกสนานมันก็หลงสำหรับจะโกรธสำหรับจะเกลียดสำหรับจะกลัวสำหรับจะนั่งร้องไห้อยู่ถ้ามันเป็นที่พอใจมันก็หลงสำหรับที่จะยึดถือที่จะเอายินดีหัวเราะอยู่ล้วนแต่เป็นความหลงเสมอกันถ้าว่ารู้ความจริงถึงขนาดอิทัปปัจจตาแล้วมันอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านั้นหมดไม่ว่าอารมณ์ใดๆอารมณ์ชนิดไหนจะเข้ามากระทบมันก็อยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ชนิดนั้นหมดมันเลยไม่เกิดความยินดียินร้ายไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เรียกว่าอยู่เหนือกุศลเหนืออกุศลเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์พวกที่หลงมากๆมันก็หลงถึงขนาดจะเอามหากุศลนู่นเพียงกุศลธรรมดาไม่พอมันจะเอาชนิดมหากุศลเพื่อมันจะได้หลงมากยิ่งขึ้นไปผู้ที่เห็นอิทัปปัจจตาแล้วคงจะหัวเราะงอหายทีเดียวงอหงายไปเลยถ้าว่าจะต้องเอามหากุศลอิทัปปัจจตามันบอกความจริงว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นตามกฎของอิทัปปัจจตาเป็นไปตามธรรมชาติยึดมั่นไม่ได้อย่าไปหลงรักอย่าไปหลงเกลียดกับมันเลยอย่าไปหลงอยากได้หรือว่าหลงโกรธหลงเกลียดกับมันเลยนี่เรียกว่าเมื่อเห็นอิทัปปัจจตาแล้วก็จะขึ้นพ้นจากความมีตัวตนสำหรับเวียนว่ายไปในภพทั้งปวงนี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบแล้วก็ทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตานั้นทันทีในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใด
ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ก็ทรงเคารพนี่เรื่องอิทธิปัจจตาถ้าความรู้เรื่องอิทธิปัจจตามันดีขึ้นเราก็จะเรียกว่าฝ้าสางทางอิทธิปัจจตาในประเทศไทยนี่ฝ้าสางทางอิทธิปัจจตาได้ตั้งต้นเมื่อไรท่านทั้งหลายก็ลองไปคิดเอาเองไปคำนวณดูเองไปสืบสอบเอาเองอาตมาหวังเอาแต่เพียงว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดประสงค์ของการมีสวนโมกคือความคือฝ้าสางทางอิทธิปัจจตาแล้วก็ยังหวังอยู่ว่าจะให้สางยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดคือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะความรู้เรื่องนี้นี่คือฝ้าสางทางอย่างปกิณกะในเรื่องอิทัปปัจจตาทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องฝ้าสางทางความรู้เรื่องขันห้าความรู้เรื่องขันห้าและเรื่องอื่นที่เนื่องกันคือเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเป็นต้นฟ้าสางทางความรู้เรื่องขันธ์ห้าเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเป็นต้นในฐานะที่มันเนื่องกันเมื่อจะมาแรกบวชแล้วก็เรียนธรรมะตามที่มีสอนกันอยู่สังเกตเห็นว่าทุกคนมีความรู้เรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ทั้งห้านี่แปลกไปจากความจริงที่เราจะหาพบได้จากพระบาลีโดยตรงทุกคนรู้เรื่องขันธ์ห้าจำชื่อได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ทำตัวเป็นผู้รู้อวดเบ่งกว่ามันดีกว่าคนที่มันไม่รู้คำว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พิจารณาดูแล้วเห็นว่ามันชอบคนคือมีการสอนให้รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าขันธ์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่พร้อมกันได้ในขณะเดียวกันในบุคคลคนหนึ่งคล้ายๆกับเอาคนคนหนึ่งมาผ่าแล่งให้ออกเป็นส่วนส่วนได้ห้าส่วนอย่างนั้นแหละเคยสอนกันว่าแม้เวลาหลับเราก็มีขันห้าอยู่ครบเขาเดาเอาเองเดี๋ยวนี้จากความรู้ที่อาจจะมาได้ทนศึกษามาเป็นสิบปีมันไปได้ความรู้เป็นอย่างอื่นไม่เหมือนนั่นว่าขันแต่ละขันนี่มันจะมีพร้อมกันทั้งห้าขันไม่ได้และจะมันจะมีอยู่ในขณะที่หลับนั้นก็ไม่ได้แม้แต่รูปขันก็ไม่เรียกว่ามีอยู่ในขณะหลับแม้ว่าร่างกายมันนอนอึดทึดอยู่ในเวลาหลับอันนั้นมันยังมิใช่รูปขันธ์มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปขันธ์ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ถ้าเมื่อร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นั้นทำหน้าที่ของรูปอยู่เมื่อนั้นจึงจะเรียกว่ามีรูปขันธ์ถ้ามันหลับมันไม่ได้ทำหน้าที่ของรูปขันธ์คือทำหน้าที่สำหรับจะเป็นที่ตั้งแห่งจิตสำหรับจะรู้อารมณ์หรือจะเป็นอารมณ์สำหรับให้จิตรู้ก็ตามร่างกายดินน้ำลมไฟประกอบกันอยู่นี่ บางส่วนมันเป็นลูกตาบางส่วนมันเป็นหูบางส่วนมันเป็นจมูกบางส่วนมันเป็นลิ้นบางส่วนมันเป็นผิวหนังบางส่วนมันก็เป็นของที่เนื่องกันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นถ้ามันทำหน้าที่เช่นรูปที่เป็นลูกตาร่างกายที่เป็นลูกตาทำหน้าที่แห่งการเห็นรูป
พราะเนื่องกันกับอายตนะหรือรูปภายนอกแล้วเกิดจักษุวิญญาณอย่างนี้แล้วลูกตาซึ่งเป็นรูปนั้นจะกลายเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาหรือว่าส่วนใดของร่างกายทั้งหมดนั้นทำหน้าที่ให้จิตได้รู้จากสิ่งทั้งปวงที่มากระทบขึ้นมาร่างกายนั้นจึงจะเป็นรูปขันธ์รูปล้วนๆไม่ทำหน้าที่ของรูปยังไม่ทำหน้าที่ของรูปยังไม่เรียกว่ารูปขันธ์นั้นรูปขันธ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรูปกายนั้นทำหน้าที่ของรูปคือเป็นที่ตั้งแห่งนามหรือจิตได้ทำหน้าที่ของมันได้ด้วยเมื่อใดรูปกายรับใช้จิตให้จิตทำหน้าที่ของมันได้เมื่อนั้นเรียกว่าเรามีรูปขันธ์ดังนั้นมันจึงต้องเป็นเวลาที่ตื่นอยู่ไม่ใช่หลับแต่เป็นเวลาที่อาจจะรับอารมณ์ข้างนอกได้คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังดังนี้จึงเรียกว่ามีรูปขันธ์เมื่อมันมีรูปขันธ์ข้างนอกข้างในถึงกันข่าวแล้วก็เกิดจักษุวิญญาณเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเกิดวิญญาณขันธ์เมื่อจักษุวิญญาณทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่ครบทั้งสามสิ่งคือรูปเมื่อคือจักษุและรูปและวิญญาณขันธ์แล้วมันก็เกิดผัสสะตามกฎของธรรมชาติเกิดผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เป็นเวทนาจึงจะเรียกว่าเกิดเวทนาขันธ์เวทนารู้สึกอย่างไรไปตามกฎของธรรมชาติแล้วมันเกิดจิตชนิดหนึ่งอีกส่วนหนึ่งสำคัญมั่นหมายลงไปในเวทนานั้นว่าเป็นอะไรว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชั้นดีชั้นเลิศชั้นกลางว่าเป็นอะไรก็ตามที่แล้วแต่ว่ามันจะสำคัญลงไปด้วยจิตที่ยังโง่อยู่นี่จึงจะเรียกว่าสัญญาขันได้เกิดขึ้นเพราะสำคัญมั่นหมายลงไปที่เวทนานั้นขั้นสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายว่าอย่างไรแล้วมันก็จะเกิดความคิดนึกด้วยเนื่องด้วยความมั่นหมายนั้นว่าจะเอาว่าจะมีว่าจะได้ว่าจะทำลายว่าจะทะนุถนอมเป็นต้นมันก็เกิดสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์จึงพึ่งมีนี่ท่านลองคิดดูเถอะว่าขันธ์ทั้งห้านี่จะมันจะมีพร้อมกันอยู่ได้อย่างไรเพราะว่ามันต้องอาศัยซึ่งกันและกันด้วยจิตนี่มันก็ดวงเดียวมันทำหน้าที่ห้าอย่างพร้อมกันไม่ได้มันจึงทำหน้าที่ไปตามลำดับ เรื่องขันห้าเป็นเรื่องสำคัญในฐานะเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับการศึกษาโดยเหตุที่ว่าขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนถ้าเราไม่รู้เรื่องขันห้าอย่างถูกต้องมันก็ต้องมีความยึดถือว่าตัวตนอยู่ตลอดไปดังนั้นเราจะต้องรู้เรื่องขันห้าให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์จึงจะสามารถถอนความยึดถือว่าตัวตนเสียได้ในสิ่งทั้งปวงนี่แหละความรู้เรื่องขันห้าจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้ามันยังหลับอยู่ยังมืดอยู่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรจึงต้องมีเรื่องให้ฟ้าสางทางขันห้าแล้วมันก็จะรู้ลงไปเองถึงเรื่องธาตุสี่ซึ่งประกอบกันเป็นร่างกายสำหรับจะได้มาเป็นรูปขันและเรื่องวิญญาณธาตุเป็นต้นซึ่งมันจะมาเป็นนามขันธ์ทั้งสี่และเมื่อมันทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะชื่อว่าอายตนะข้างในก็สำหรับรับอารมณ์ข้างนอกก็สำหรับมากระทบให้เกิดให้มีอารมณ์ที่จะมากระทบเรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี่ทำงานเนื่องกันตามลำดับตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นนั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีทางเกิดที่อื่น มีทางเกิดเฉพาะที่ขันธ์ทั้งห้านี้ก็สังเกตดูให้ดีๆบางทีก็เอารูปเป็นตัวตนบางทีก็เอาเวทนาเป็นตัวตนขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นตัวตนยากนักที่จะเอาทั้งห้าเป็นตัวตนเพราะมันมีพร้อมกันไม่ได้แต่เพราะเหตุที่มีขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นตัวตนอยู่แล้วในที่สุดก็มาสรุปรวมเอาเองว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวตนนั่นมันทำได้โดยพฤตินัยโดยนิตินัยคือการคำนวณแต่ถ้าโดยพฤตินัยคือตามที่เป็นอยู่จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันต้องกระทำลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตรงมันไม่มีโอกาสที่จิตจะกระทำพร้อมกันลงไปทั้งห้าขันธ์แต่ดูให้ดีจิตนี่มันคิดนึกย้อนหลังก็ได้ไปข้างหน้าก็ได้มันจึงประมวลเอาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีคำพูดแปลกๆที่ว่ามีสัตว์สี่ขันมีสัตว์ขันเดียวมีสัตว์ห้าขันอธิบายไปตามแบบที่เขาอธิบายกันอยู่ก็กลายเป็นเรื่องพรหมที่อยู่ในโลกอื่นมันมีสี่ขันธ์คือพวกที่ไม่มีรูปมีแต่นามสัตว์ขันธ์เดียวก็หมายถึงพรหมที่อยู่ในโลกอื่นนู่นมันมีแต่ร่างกายมันไม่มีจิตใจถ้าสัตว์ทั่วๆไปก็เรียกว่ามีครบทั้งห้าขันธ์อาตมาอยากจะคิดว่ามันอยู่ที่ความสนใจความสัมผัสแล้วจะยึดถือนั่นต่างหากบางคราวเราไปสนใจไอ้พวกนามมาขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปจดจ่ออยู่ที่นั่นจนรู้สึกว่าเป็นตัวตนอยู่ที่นั่นบางเวลามันมีเหตุปัจจัยให้สนใจแต่เพียงรูปขันหรือวัตถุอย่างเดียวมาร่างกายนี้มันก็น่าอัศจรรย์เป็นของพิเศษประหลาดน่าอัศจรรย์ทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เลยเอารูปขันธ์เป็นตัวต้นอย่างนี้ก็มีจิตที่มันกำลังสนใจอยู่ในขันธ์เท่าไรก็เรียกว่าสัตว์ตัวนั้นเวลานั้นมันมีเท่านั้นขันธ์คนเรานี่แหละเมื่อสนใจอยู่แต่เพียงรูปขันธ์มันก็เป็นสัตว์มีขันธ์ขันธ์เดียวไอ้คนนี่แหละมันไปสนใจเรื่องนามมันก็ได้ทั้งสี่ขันธ์มันก็เลยเป็นสัตว์ที่มีขันธ์สี่ขันธ์ในบางเวลามันสนใจหมดครบทั้งห้าขันธ์หรือทำหน้าที่เต็มที่ทั้งห้าขันธ์มันก็เลยเป็นสัตว์ห้าขันธ์สัตว์มีขันธ์ห้าขันธ์อย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิโกมองเห็นได้ง่ายกว่าที่จะเอาไปว่าที่พรหมโลกที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แม่นี่มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้าเป็นเรื่องขันธ์ที่เราจะต้องรู้จักกันอย่างถูกต้องธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติคือกฎของอิทัปปัจจตาจิตมันก็เป็นธรรมชาติดังนั้นจิตก็ทำงานไปตามกฎของอิทัปปัจจตาวิชาความรู้อวิชาความไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาถ้ามันเกี่ยวข้องกันเท่าไรมันก็สามารถจะเป็นไปเท่านั้นเมื่อจิตมันประกอบอยู่ด้วยอวิชาตามกฎของอิทธปัจจตามันก็เกิดอิทธปัจจตาฝ่ายที่ไม่พึงปรารถนาคือฝ่ายที่จะเกิดความทุกข์แต่ถ้าธรรมชาติมันประจวบเหมาะด้วยเหตุใดก็ตามสำหรับจะรู้กฎธรรมกฎอิทธปัจจตาตามที่เป็นจริงแล้วจิตนี้มันก็ไม่โง่ จิตนี้ก็มันเดินไปตามทางของสติปัญญามันก็ไม่เกิดทุกข์ดังนั้นอิทัปปัจจตามันจึงมีอยู่เป็นสองซีกคือซีกหนึ่งให้เกิดขึ้นแห่งความทุกข์ซีกหนึ่งไม่เกิดขึ้นแห่งความทุก ทั้งการปรุงแต่งในชีวิตประจำวันของคนแต่ละคนนั้นมันเป็นอย่างไรไปคิดดูเองส่วนมากมันเคยชินกันมาแต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนหรือที่เรียกว่าสัจจาภินิเวศนั้นเคยชินเป็นนิสัยซะแล้วส่วนใหญ่มันจึงเป็นไปในทางมีตัวตนแล้วมันก็ได้รับความทุกข์ฉันขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจแตกฉานคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของอิทธิปัจจตาเถิดก็จะได้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าจะมีส่วนร่วมกับพระพุทธเจ้าที่มีอิทธิปัจจตาเป็นที่เคารพมีกฎของอิทธิปัจจตาเป็นที่เคารพจะควบคุมกระแสแห่งอิทธิปัจจตาได้เมื่อมีการปรุงแต่งขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันธ์หรือธาตุก็จะควบคุมได้ไม่ให้ตกในฝ่ายอวิชชาแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เพราะไม่รู้เรื่องนี้มันก็เป็นไปตามบุญตามกรรมเหมือนกับไม้ลอยน้ำมันก็ต้องมีส่วนผิดได้ง่ายกว่าที่จะมีส่วนถูกเพราะว่ามันสะสมความไม่รู้หรือความผิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเพราะพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ได้รับแวดล้อมแต่ในทางที่ให้รู้ผิดรู้อย่างมีตัวมีตนนั่นแหละมันจึงยากเดี๋ยวนี้มันจะเรียกว่าฟ้าสางกลางดึกกันได้หรือยังจะมีฟ้าสางในระหว่างหลับกันได้หรือยังถ้ามันมีได้ก็เป็นการดีจะมาเชื่อว่ามันไม่ใช่เหลือวิสัยเลยที่จะเกิดฟ้าสางต่างๆนานาชนิดอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประสงค์ร่วมกันของพวกเราในการที่จะเกิดฟ้าสางอย่างนี้ขึ้นมาให้ทันแก่เวลาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องฟ้าสางทางสังขารและวิสังขารเรื่องนี้ก็มีปัญหาอยู่กำลังมีปัญหาอยู่เพราะแม้แต่เพียงคำว่าสังขารคำเดียวก็เข้าใจผิดกันเสียอย่างเต็มที่แล้วคำว่าสังขารที่ชาวบ้านเขาพูดกันที่คนไม่รู้เขาพูดกันคำว่าสังขารก็หมายถึงร่างกายสิ้นสังขารก็คือตายนี่เรียกว่ารูปความหมายของคำว่าสังขารนั้นน้อยเกินไป คำว่าสังขารในภาษาธรรมะแท้ๆมันไม่ได้เพ่งเล็งถึงร่างกายมันเพ่งเล็งถึงความหมายไกลไปกว่านั้นท่านฟังให้ดีๆว่าสังขารนี่คืออะไรคำว่าสังขารนี่แปลว่าการปรุงแต่งสังขารโดยคำบาลีก็แปลว่ากระทำพร้อมสังแปลว่าพร้อมขานนั่นก็คือการนั่นเองสังขารจึงละกระทำพร้อมกระทำครบก็คือปรุงเราเรียกสั้นๆว่าปรุงถ้ามีการกระทำครบถ้วนจนได้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่ามันปรุงนั่นคำว่าสังขารนั่นแปลว่าปรุงมีความหมายแยกออกไปได้ถึง3สถานหรือ3ทิศทาง3สถานหรือ3ทิศทางปรุงนี่มีความหมายไปได้ถึง3ทิศทางสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาการที่ปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขาร อย่างที่หนึ่งหมายถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งสิ่งอื่นเรียกผู้ปรุงก็เรียกว่าสังขารที่ความหมายต่อไปมันถูกปรุงแต่งก็คือถูกปรุงไอ้ที่ถูกปรุงนั่นก็เรียกว่าสังขารแล้วกิริยาการที่เรียกว่าปรุงนี่ก็คือสังขารสังขารแปลว่าปรุงมีความหมายออกไปสามทิศทางอย่างนี้ไม่ปรุงจึงจะเรียกว่าวิสังขารถ้ายังมีการปรุงก็เรียกว่าสังขารปรุงหรือไม่ปรุงก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตามันจะปรุงแต่งโดยกฎเกณฑ์อันอื่นไม่ได้มันมีเพียงกฎเดียวคือกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎสูงสุดในธรรมชาติที่นี่เราเกิดมาจากท้องแม่ไม่ได้ตรัสรู้มาแต่ในท้องแม่มันก็เอาความไม่รู้อะไรออกมาเราจึงรู้จักแต่สิ่งที่เป็นของปรุงเราจึงรู้จักแต่สิ่งที่ถูกปรุงรู้จักแต่การปรุงไม่รู้จักวิสังขารคือการไม่ปรุงแล้วเมื่อการปรุงนั้นน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างโง่เขลาเช่นเกิดความอยากหรือตัณหาขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความคิดว่ามีกูผู้อยากเป็นอุปาทานขึ้นมาแล้วในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวตนก็ดีที่มันเป็นของตนก็ดีมันล้วนแต่เป็นสังขารสังขารมีลักษณะไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงเพราะการปรุงนั้นมีลักษณะไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแปลงการปรุงก็ดีผู้ปรุงก็ดีผู้ถูกปรุงก็ดีล้วนแต่มีลักษณะไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็มีลักษณะน่าเกลียดเป็นของหลอกลวงไม่เที่ยงแล้วถ้าใครไปเอากับมันเข้าไปยึดถือของไม่เที่ยงนี่เข้ามันก็กัดเอาเรียกว่ามีความทุกข์แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรเรียกว่าตัวตนจึงจัดว่าเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้เราไม่รู้อย่างนั้นออกมาจากท้องแม่เราก็ยึดถือไปตามเหตุตามปัจจัยน่ารักก็รักน่าเกลียดก็เกลียดน่าโกรธก็โกรธน่ากลัวก็กลัวมันจึงปฏิบัติผิดต่อสังขารเหล่านั้นไม่เห็นว่าไม่เที่ยงโง่เอาเองโง่เอาเองว่ามันเที่ยงโง่เองว่ามันเป็นสุขโง่เอาเองว่ามันเป็นตัวตนมันจึงได้ยึดถือสังขารแต่ละอย่างละอย่างว่าเป็นตัวตนมันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างหมื่นอย่างก็ตามใจก็จะเห็นเป็นตัวตนถ้าว่าที่แท้แล้วสังขารก็มีเพียง5อย่างคือขันธ์5นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้มารวมเรียกกันว่าสังขารเรียกทีหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่ปรุงเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแล้วมันก็เป็นการปรุงชื่อมันไปพ้องกันคำว่าสังขารทั้งหมดมันก็เรียกว่าสังขารตัวความคิดก็เรียกว่าสังขารขันธ์แต่ถ้าสังเกตดูสักนิดอย่าสะพร่าวนักมันก็จะรู้ได้เองว่าคำว่าสังขารกับสังขารขันธ์นั้นมันไม่ใช่คำเดียวกันสังขารขันธ์มันหมายถึงแยกเอาไปเฉพาะส่วนที่เป็นตัวความคิดส่วนคำว่าสังขารมันหมายทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรการยึดถือมันเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักสิ่งนี้เหล่านี้ตามที่เป็นจริงว่าไม่ควรยึดถือการยึดถือนั่นก็เป็นสังขารสิ่งที่ถูกยึดถือก็เป็นสังขารผลที่เกิดมาจากการยึดถือก็เป็นสังขารการยึดถือคือความโง่อวิชชาทำให้เกิดตัณหาอุปาทานนี่ก็เป็นสังขารสิ่งที่ถูกยึดถือคืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามาตามเหตุตามปัจจัยมันก็ล้วนแต่เป็นสังขารคือถูกปรุงแต่งมาทั้งนั้นแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างมันก็ล้วนแต่เป็นสังขารยึดถือ ในผลของการยึดถือยึดถือในตัวการยึดถือยึดถือในสิ่งที่ถูกยึดถือยึดถือในผลของการยึดถือดูให้ดีจะพบความหมายทั้งสามนี้ว่ามันมีการยึดแล้วมันมีสิ่งที่ยึดแล้วมันมีสิ่งที่ถูกยึดแล้วในที่สุดมันยังให้เกิดผลของการยึดออกมาไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์ความยึดถือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขันธ์ห้าที่มีการยึดถือเป็นตัวทุกข์เราสวดอยู่ทุกวันมีสังขารเมื่อใดคือมีการปรุงเมื่อใดก็จะมีสิ่งสำหรับยึดและมีการยึดโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเราไม่มีความรู้มาแต่ในท้องเราไม่มีความรู้เรื่องการยึดการไม่ยึดโทษของการยึดผลของการไม่ยึดเราไม่รู้มาแต่ในท้องมันก็มาตามหน้าของการปรุงแต่งนับตั้งแต่เกิดมาเพราะอะไรมาน่ารักก็ยึดไปเป็นของรักอะไรน่าเกลียดก็ยึดไปเป็นของเกลียดน่ากลัวเป็นของกลัวมันก็มีการยึดซึ่งเป็นไปได้ง่ายมากง่ายเกินกว่าสิ่งใดๆเพราะว่ามีความพร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นคือมีความไม่รู้คือปราศจากความรู้ติดมาแต่ในท้องมันจึงง่ายที่จะยึดมันเกิดความรู้สึกได้ที่จิตใจมันเกิดความรู้สึกได้ที่จิตใจมันมีปัจจัยอยู่ที่ความที่เรารู้สึกได้คือมันมีการรู้เวทนาได้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอริยสัจ4เนี่ยบัญญัติขึ้นสำหรับสัตว์ที่มีเวทนาได้เรียกเวทนียะเวทนียังมันเป็นสิ่งที่สามารถรู้สึกต่อเวทนาได้เป็นคนนี่แน่และมันรู้สึกต่อเวทนาได้เป็นสัตว์มันก็รู้สึกได้อาตมายังคิดว่าแม้แต่ต้นไม้มันก็รู้สึกต่อเวทนาได้แต่มันน้อยเกินไปจนมองไม่เห็นเลยไม่ต้องเอามาพูดแต่สำหรับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีความรู้สึกต่อเวทนาได้ตามธรรมชาติมันก็รู้สึกต่อเวทนาตามธรรมชาติมันก็ปรุงแต่งให้เกิดตัณหาได้เกิดตัณหาแล้วมันก็แน่นอนที่จะเกิดอุปาทาน เมื่อไรเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นมันก็ไม่โง่มันก็ไม่ทำไปในลักษณะที่เป็นการปรุงคือมันจะไม่ปรุงถ้ามันเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอิทัปปัจจตาเห็นสุญญตาเห็นตถาตาไอ้เหล่านี้แล้วมันก็เป็นวิชาเสร็จแล้วมันเป็นแสงสว่างเสร็จแล้วมันเป็นการฟ้าสางทันเวลาเสร็จแล้วมันปรุงไม่ได้คือมันต้องการไม่ได้แม้มันจะรู้สึกในทางเวทนาได้มันก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าปัจจตาสุญญตาตถาตามาแทรกแซงเสียก็ไม่ยินดีในเวทนาที่น่ายินดีไม่ยินร้ายในเวทนาที่น่ายินร้ายไม่หลงไหลในเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นต้นมันก็ปรุงไม่ได้มันก็หยุดปรุงมันก็ตกไปสู่สภาพที่เรียกว่าวิสังขารคือปราศจากการปรุงไม่ปรุงเมื่อไม่ปรุงมันก็หยุดมันก็คือดับแห่งความเป็นไปดับแห่งการปรุงมันก็ปกติมันก็คงที่หรือมันก็คงเดิมตามสภาพเดิมของการไม่ปรุงซึ่งมีอยู่ตลอดกาลเป็นนิรันดรเรียกว่าพระนิพพานความไม่ปรุงเนี่ยมันมีอยู่รออยู่ตลอดกาลแต่เดี๋ยวนี้อวิชชาของคนมันปรุงจะทำอย่างไรได้อนิพพานก็ไม่ปรากฏเพราะคนมันโง่แล้วมันปรุงซะแล้ว จุดสุดท้ายของวิสังขารของสังขารก็คือวิสังขารเมื่อยึดถือในสังขารจนบอบช้ำจนเจ็บปวดจนเข็ดหลาบแล้วมันก็คิดหาไปในทางที่ตรงกันข้ามนี่เรียกว่าเห็นทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เกิดความรู้เห็นชนิดที่ถูกต้องเป็นทางของความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความเห็นแจ้งเพราะมันเห็นสังขารเห็นสังขารสังขารสังขารคือการปรุงการปรุงการปรุงการปรุงนี้ก็คือกระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เกิดทุกข์ถ้าหยุดปรุงหยุดปรุงเพราะว่ามีปัญญามีวิชามีแสงสว่างมีความรู้อะไรก็ตามเข้ามาทันเวลาโดยอำนาจของสติมันปรุงไม่ได้มันก็หยุดปรุงเมื่อตกลงสู่สภาพเดิมแท้ของมันคือไม่ปรุงบาลีคำหนึ่งที่เข้าใจกันผิดมากมากกว่าเตสังวูปัสโมสุโขความสงบระงับเสียได้ซึ่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขนี่คนที่ไม่เคยเรียนธรรมะก็ตีความเองว่าตายนั่นแหละคือความสุขเตสังวูปัสโมสุโขคือตายตายแล้วก็คือความสุขแต่ว่าพระบาลีไม่ได้หมายความอย่างนั้นพระบาลีหมายความว่าหยุดปรุงเสียได้สงบระงับแห่งการปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นจะได้นะคือความสุขนี่เรื่องสังขารคือการปรุงเรื่องวิสังขารคือปราศจากการปรุงมีชื่อเรียกแทนกันได้อีกคู่หนึ่งคือสังคตะอสังคตะสังคตะก็สิ่งที่ถูกปรุงขึ้นมาแล้วอสังคตะคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกปรุงเลยธรรมชาติของสิ่งที่ไม่ถูกปรุงเลยก็มีอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นของเที่ยงเป็นของคงที่เป็นของไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ถูกปรุงแต่ว่าธรรมชาติทั้งหลายทั่วไปถูกปรุงและปรุงอยู่เรื่อยจึงเรียกว่าสังขตธรรมในทั้งหมดนี้มันจึงมีแต่เพียงสองสิ่งคือสังขตธรรมอสังขตธรรมสังคตธรรมคือสิ่งที่ถูกปรุงอสังคตธรรมคือสิ่งที่ไม่มีการปรุงเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าสังขารจะวิสังขารปัญหามันมีอยู่ที่คำว่าสังขารถ้าเมื่อเราเข้าใจคำนี้ผิดซะแล้วมันก็ผิดไปหมดสิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็เข้าใจผิดไปหมดจึงต้องสนใจเข้าใจคำว่าสังขารนี่ให้ดีๆอาตมาจึงให้หัวข้อวันการบรรยายข้อนี้ว่าฟ้าสางทางสังขารขยายความไปว่าฟ้าสางทางความรู้เรื่องสังขารขอให้เรามีความรู้เรื่องสังขารให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ก็จะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าสังขารนี่ได้อย่างถูกต้องก็คือร่างกายนี่แหละก็คือจิตใจนี่แหละหรือที่มันเข้าคู่กันเป็นร่างกายจิตใจนี่แหละที่มันจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งการปรุงถ้ามันปรุงไปในทางให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทุกข์ถ้ามันปรุงไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่อาจจะเกิดทุกข์มันคงอยู่ในสภาพเดิมที่เป็นวิสังขารหรือนิพพานเพียงแต่ระวังอย่าปรุงมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะอยู่ในสภาพเดิมคือพระนิพพานเพราะว่ากิเลสทั้งหลายไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีการปรุงความทุกข์ทั้งหลายไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีการปรุงเป็นนั้นว่าถ้ารู้เรื่องสังขารก็จะรู้เรื่องที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์เราจะรู้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิสังขารที่ไม่เป็นเช่นนั้นพุทธบริษัทควรจะมีฟ้าสางทางสังขารและทางวิสังขารให้พอสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตน ือจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายความเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนี้นี่คือภาษาทางสังขารการบรรยายทั้งหมดนี้ก็เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วเรียกว่าเรื่องภาษาทางปกิณกะต่างๆยังมีเหลืออยู่อีกสำหรับที่จะได้วิสัชนากันต่อไปวันนี้เป็นการวิจัดชนาที่ต้องควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายนี้ให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมในแบบคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะของท่านทั้งหลายสืบต่อไปในการระบัดนี้